Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Гэта магчымасць пашырыць веды, але перш за ўсё атрымаць свабодны ўваход на вышэйшыя навучальныя установы. У Бельску-Падласкім прайшоў фінальны этап алімпіяды беларускай мовы. З удзельнікамі сустрэнемся ў перадачы пад знакам пагоні. Для мікрафона Міхась Сцепанюк, будзем разам да 19 гадзіны. Сёлета спаўняецца юбілей алімпіяды. Першы яе выпуск прайшоў 25 гадоў таму назад. Таму у другой частцы нашай перадачы запытаем пра значэнне гэтага ж конкурсу. Нашымі госцямі будуць былыя ўдзельнікі алімпіяды, настаўнікі ды тыя, якія працавалі ў камісіі ў мінулых выпусках. Да нашых сённяшніх тэмаў перайдзем у нашай перадачы ўжо праз хвіліну. Найперш, аднак, песня ў выкананні калектыву з Бельскага біўліцэя.
Практыкаванні па граматыцы, пісьмовае выказванне ды вусная частка. У Бельску-Падласкім адбыўся сёння трэці, фінальны этап сёлетняга выпуску алімпіяды беларускай мовы. Удзел у гэтым жа конкурсе гэта магчымасць пашырэння ведаў з беларускай літаратуры, гісторыі ды граматыкі. Але таксама важна є, што званне лаўрэата дае магчымасць атрымаць свабодны ўваход на некаторыя напрамкі на вышэйшых навучальных установах у Польшчы. Сустрэліся мы з удзельнікамі алімпіяды і запыталі, чаму вырашылі прыняць у ёй удзел.
Гэта падтрымка маіх вартасці, і я магу тут навучыцца нешта новага пра беларускасць. Я апрацоўваю многа літаратуры, которую я не бачыла і не чытала раней.
Я вырашыла прыняць удзел у гэтай алімпіядзе, таму што яна мяне развівае. Гэты веды могуць мне прыдасца ў далейшым жыцці, калі я пайду на студія, можа на беларускую філалогію ці іншае.
Значыцца, таксама чалавек думае, ідучы на алімпіяду, пра гэтыя карысці.
Так, мы можам атрымаць стыпендію і нам лягчэй пасля ў жыцці дастацца на студія.
Мікола Хаўстовіч, кіраўнік алімпіяды. Тема у нас одна, значит, Максим Богданович. Это третий этап. Подяемся, что те 20 особ, которые вышли в финал, ну, что это наилепшие, досконало ведают эти творчества Максим Богданович, ну, відповідно, і білоруської мови, тому що є ця частка і граматична.
До речі, на що на огу звертає увагу комісія? Чи під час письмової частки, чи під час вусної?
А ми на все звертаємо увагу. Рівнозначно, що дотичить письмової і що дотичить вусної.
Я хотіла поширити віди, дізнатися більше о письменниках, які я, ну, мені подобалися від уже гімназії, наприклад, Максим Богданович, я вельми люблю його твори.
До речі, щолетня тема гэта Максим Богданович. Ён даспадобы маладым людзям? Цікавіць іх гэта я?
Думаю, што так. Ён пісаў на многія тэмы і кожны можа знайсці штосьці для сябе.
Я хацела спрабаваць свае сілы ў гэтым конкурсе і хацела пазыскаць тытул лаўрэата.
А чаму гэтае званне патрэбнае?
Гэтае патрэбнае да таго, каб мець 100% з матуры па беларускай мове, але таксама можна пазыскаць індэкс на студыя.
На першы і другі этап ёсць больш простыя тэмы.
Настаўніца беларускай мовы ў Бельскім біўліцэі Анна Бжазаўская.
Напрыклад, жыццё і творчасць данага пісьменніка ці маці у беларускай літаратуры, а ўжо на цэнтральны этап больш складаныя тэмы. Так што вучань, адказваючы на даную тэму, мусіць дапасаваць творы з розных перыядаў літаратуры.
Колькі часу вось такі вучань павінен прысвяціць, каб вось стаць лаўрэатам?
Вельмі многа, так што працуем раней на школьны этап, то так раз у тыдзень сустракаемся, ўжо на другі этап больш разоў у тыдзень, а на трэці я са сваімі вучнямі то амаль штодзённа сустракаюся.
Фактычна было нешта, што зацікавіла? Нейкі літаратурны твор? Нейкія фактары з гісторыі?
Перад усім я люблю чытаць беларускую літаратуру і яна мяне заўсёды цікавіць, так што думаю, што не было адной такой рэчы, катара мяне найбольш зацікавіла, таму што большасць з гэтага было прыдатная і цікавая.
Якая таямніца, каб стаць лаўрэатам?
Цяжка сказаць, але я думаю, што каб не хвалявацца, не пераймацца гэтым і проста гаварыць усё, што ведаеце ад душы, ад сэрца.
Сёлета спаўняецца 25 гадоў Алімпіяды беларускай мовы. Упершыню адбылася яна ў навучальным годзе 1994-95. За гэтыя 2,5 дэкады лаўрэатамі ды фіналістамі сталі ўжо сотні вучняў. У галоўным з Бельска-Падласкага і Гайнаўкі, але таксама з Беластока. Прыгадайма, арганізацыйны камітэт Алімпіяды праз многія гады ўзначаліваў прафесар Аляксандр Баршчэўскі. Кіраваная ім у тамтой час кафедра беларускай філалогіі Варшаўскага універсітэта па сённяшні дзень з'яўляецца мерытарычным арганізатарам Алімпіяды. А перамагалі ў ёй многія асобы, якія па сённяшні дзень вядомыя ў беларускім руху. Прыкладам таму Ілона Карпюк, супрацоўнік падласкай оперы і філармоніі, былы старшыня басу, лідар гурта Ilo and Friends.
Гэта было, калі я была ў 3-4 класе ліцэя. Звычайна ў той час стартавалі, прымалі ўдзел ў алімпіядзе. Так што ў маім выпадку то мог быць 2000 год, менш больш так. Зусім нават не памню, з якімі вынікамі, ну, але стала лаўрэатка алімпіяды, бо гэта дазвала пасля выбіраць сабе ўжо вышэйшыя установы на кірункі студіяў, якія хацелі проста эксплараваць, дзе хацелі развівацца. І гэта быў, напэўна, галоўны прыз для ўдзельнікаў алімпіяды, што якраз алімпіяда па беларускай мове дазваляла ісці ў Польшчу без экзаменаў на вышэйшыя установы, і гэта быў такі самы вялікі плюс. А пры тым заўсёды было такое адчуванне ў школе, што тыя самыя выдатныя вучні, здольныя, тыя, якія проста маюць самыя лепшыя вынікі, яны павінны стаць лаўрэатамі алімпіяды.
Валянціна Бабулявіч, вы 22 гады працавалі як сябра камісіі ў алімпіядзе. Як запамятаўся вам гэты час?
Гэта час вельмі цікавы, можна сказаць, але час таксама вельмі цяжкі. Асабліва пачаткі алімпіяды. І яна не стваралася так лёгка, як цяпер можа здавацца. Я была адным са стваральнікам гэтай алімпіяды, можа не такім важным, але ўключылася ў гэта, бо якраз тады я была метадыстам па беларускай мове. І стварэнне алімпіяды гэта перш за ўсё заслуга вялікая. Паклон паміж класці ўсе беларусы ў Польшчы, спадару, прафесару Аляксандру Баршчэўскаму. Гэта былі яго перш за ўсё намаганні. І ішлі, можна сказаць, амаль 3 гады. На шчасце ўдалося, і мушу сказаць шчыра, што не адразу беларускае асяроддзе, беларускія школы так вельмі ахвотна прынялі. Але ўжо пасля першай алімпіяды, калі пабачылі, колькі розных прызоў дае гэтая алімпіяда, усе пачалі падыходзіць з вялікім энтузіязмам. І тыя, каторыя былі на пачатку абыякавыя чи супраць, вельмі потым былі самымі вялікімі энтузіястамі гэтай алімпіяды.
Тамаш Суліма, намеснік старшыні гарадской управы ў Бельску, старшыня асацыяцыі беларускіх журналістаў. Ты таксама адзін з лаўрэатаў алімпіяды беларускай мовы.
Гэта быў вельмі важны момант. Я, дарэчы, і да сённяшняга дня памятаю дату, калі вось якраз былі абвешчаны вынікі. Гэта было 13 сакавіка 2001 года. Можа, таму было крыху лягчэй, таму што ўжо той час я звязаўся з музеем у Студзіводах, з Дарафіем Фіонікам, і таксама, напэўна, і праз сустрэчы зоркі, контакт з Нівай. Гэтая мова была вядомая, і справы беларускай мовы былі цікавымі.
Зразумела, што гэта вельмі важная падзея.
Дырэктар Бельскага біўліцэя Андрэй Шчэпанюк.
Трэба ў гэтую хвіліну падзякаваць яшчэ раз вельмі сардэчна прафесару Александру Баршчэўскаму. Ён быў тым, які дабіўся да таго, што зусім такая алімпіяда ў Польшчы ёсць. Звярніце ўвагу, што няма алімпіяды па ўкраінскай мове, няма па літоўскай, а ёсць алімпіяда па беларускай мове. Адыгрывае яна такую падвойную ролю. З аднаго боку, дае канкрэтныя карысці тым, якія стаюць лаўрэатамі ці фіналістамі алімпіяды. Мае таксама ўплыў на тое, што ўсё ж такі моладзь больш цікавіцца беларускай мовай, беларускай літаратурай, беларускай культурай.
Ці з сённяшняй перспектывы можна сказаць, што гэта алімпіяда вось крышку дапамагла абраць гэты жыццёвы шлях? Ідзе мне вось пра гэтыя адкрытыя дзверы ва ўніверсітэты канкрэтныя. Ці ўсё ж такі думаеш, нават каб не алімпіяда, ты б гэты шлях навуцы і пасля прафесійна абрала б?
У маім выпадку, напэўна, гэта мела ўплыў, і думаю, што таксама у выпадку некаторых асобаў, напэўна, таксама. Калі пайшла ў ліцэй, я пайшла з намерам ісці на медыцыну, вучылася ў біялагічна-хімічным класе, пайшла на працягу вучобы, і калі пачалася дзейнасць таксама ў гэтым беларускім асяроддзі, ўсё галаве перавярнулася і пайшла ў гуманітарны навукі.
Вынікі алімпіяды, нечаканыя крышку для мяне, адчынілі мне дзверы ў Варшаўскі універсітэт. Што было б, калі б я не стаў лаўрэатам? Не ведаю, сапраўды не ведаю, але паехаць у Варшаву вучыцца, ну гэта, я думаю, што ў той час шмат давала. Вельмі добра зірнуць на наш родны край з такога далягляду, но безумоўна, самы вялікі ўплыў на тое мела, напэўна, і таксама і алімпіяда.
Таксама дапамогу стварэнні алімпіяды, што не заўсёды ўсё не памятаюць людзі, паклала таварыства Польшча-Беларусь. З яго старшынёй і намеснікам, яны таксама не толькі памагалі ў арганізацыі гэтай алімпіяды, але падтрымлівалі яе фінансава на пачатку, падтрымлівалі нейкімі памяшканнямі.
Узровень вось мяняўся з гэтымі 22 гадамі, ці вось усё ж такі ў алімпіяду заўсёды патраплялі ўжо тыя найлепшыя?
Не, я думаю, што не мяняўся. Калі было больш людзей, вядома, то і тады тых лепшых было больш. Калі менш людзей, то і тых лепшых ёсць менш. А ўзровень ёсць вельмі розны. Вядома, пападаюць найлепшыя, гэта праўда. Апрача ведаў, напэўна, як у кожнай алімпіядзе патрэбнае шчасце.
Арганізатарам алімпіяды беларускай мовы жадаем яшчэ многіх гадоў працы ды існавання гэтага конкурсу. А вучням, якія вырашаць стартаваць у ёй, зразумела, поспехаў. www.radio.bialystok.pl спасылка мнейшасці. Гэта нашыя каардынаты ў інтэрнэце. Знойдзеце тут нашыя архіўныя выпускі. Бліжэйшы з іх у эфіры нашага радіо ўжо заўтра ў 18:30. А ў суботу нашыя перадачы прагучаць пазней. У 19:10 пажадальная песня, затым пад знакам пагоні ды духоўныя сустрэчы. Міхась Шчэпанюк, дзякуй за супольна праведзены час. А паколькі сёння першы дзень вясны, развітваемся веснавой песняй. Крыві у нашым эфіры.
Ты Ty,